Assalomu alaykum. Havoriylar kitobining bir nechta joyida azimxonlar va sehrgarlar haqida yozilgan. Butun Havoriylar kitobini o'qib chiqsangiz, o'sha zamondagi kishilarning ham bugungi kun odamlariga naqadar o'xshash ekanini his qilasiz. Bugun ham oramizda folbinlarga, eskicha o'qib qo'yadigan domlalarga, azimxonlarga ishonadiganlar ko'plab topiladi. Ularning ilmu amali bilan xastaliklariga shifo, muammolariga yechim topishlariga ishonadilar. Zamonlar o'zgarsa ham, odamlar o'zgarmaydi. O'sha zamonlarda ham odamlar sehrgarlar u azimxonlarga ishongan. Bugun ham ishonishadi. Shayton mana shunday odamlar orqali boshqalarni haqiqiy va tirik xudodan uzoqlashtirishga, xudo haqidagi tasavvurlarni o'zgartirishga harakat qiladi.
Ammo bir kun kelib shunday odamlar ham xudoning buyukligini e'tirof etishadi. Havoriy Pavlosning 2-chi sayohati davrida ham shunday bo'ldi. Kalom bu haqida shunday deydi. Xudo Pavelning qo'llari bilan ko'p qudratli ishlarni qilar edi. Hatto uning badaniga tekkan ro'mollar va kamarlar ham bemorlarning ustiga qo'yilganda, ular kasaldan xalos bo'lar, ichlaridagi yovuz ruhlar esa chiqib ketardi. Yahudiylar orasida qishloqma-qishloq yuruvchi azimxonlar bor edi. Ular qishloqma-qishloq yurib, o'zlarining tabiri bilan aytganda, odamlarning mushkulini oson qilib yurishardi. Iso Masihning qudrati, shogirdlarining qilayotgan ishlari haqida eshitgan azimxonlar Iso Masih nomi bilan jinlarni quvib chiqarishga harakat qilishdi. Buning nimasi yomon? Shogirdlar ham Iso Masihning nomi bilan jinlarni quvib chiqaradi-ku, deyishingiz mumkin.
Agar yodingizda bo'lsa, bir kuni Yuhanno Iso Masihga shunday degan edi. Ustoz, sening noming bilan jinlarni quvayotgan bir odamni ko'rdik. U biz bilan yurmagan sababli unga buni man etdik. Man qilmang. Kimki sizga qarshi emas, u siz tomonda, dedi Iso. Sizga qarshi bo'lmagan odam siz tomonda. Unga buni man qilmang, degan Iso Masih, ammo azimxonlarning maqsadi Iso Masih nomini ulug'lash emas. Shu orqali pul va obro' topish edi. Jinlar ularga qanday javob berishdi? Kalom bu haqida shunday dedi. Yahudiylar orasida sayyoh yuruvchi ba'zi azimxonlar bor edi. Ular yovuz ruhlarga chalingan odamlar tepasida Rabbimiz Isoning ismini zikr qilishga undan ketar. Pavel e'lon etayotgan Iso nomi bilan sizlarga buyuramiz, deb aytishardi. Bunday qilganlar orasida oliy ruhoniy Skeva ismli bir yahudiyning 7 o'g'li bor edi. Yovuz ruh ularga javoban Isoni taniyman, Pavelni bilaman. Sizlar esa kim bo'lasizlar, dedi.
Shunday deyishi bilanoq yovuz ruhli odam ularning ustiga tashlanib, shunday zo'r chiqdiki, azimxonlar qip yalang'och va yarador holda u uydan qochib qutulishdi. Bu voqea tez orada hammaga ma'lum bo'ldi. Hammani dahshat qopladi va Rabbimiz Iso Masihning nomini ulug'lashdi. O'shanda iymon keltirganlarning ko'pchiligi azimxonlar edi. Ular o'z qilmishlarini e'tirof etib, sehrgarlik kitoblarini to'plab yoqib yuborishdi. To'plab yoqib yuborilgan azimxonlar kitoblarini hisoblaganda 50 ming kumush tangaga teng keldi. Shu yo'sinda Xudovand faqat oddiy odamlarning emas, shaytoning hukmronligi ostida bo'lgan azimxonlarni ham ko'zlarini, dillarini ochdi. Azizlar, shu va shunga o'xshash kishilar hayoti bilan qiziqsangiz, saytimizga tashrif buyuring. Xayr.